fiid wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa 20-ka bisha February sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemada geeska afrika iyo caalamka oo dhan waad naga dhegaysanaysaan boga voasomali.com idaacadda caawa waxaad ila socotiinaya anigoo jamaal axmed cusmaan iyo cabdixakiim maxamuud shirwac.
qodobada dhegaystayaal idaacadda caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey xaaladda siyaasadda soomaaliya.
International Palace waa la joojiyey oo diyaaradihii waddanka ka baxayay soo galayay way joogsay. Sidee loo iman karaa marka dad kale oo siyaasadu danaynaya dawad aduba airborka xidhan yahay? Marka eed dowladda la saari kara maaha oo la odhan karo iyadaa ka mas-uula, eed mucaaradka la saari karana maaha, nimanka maxaadanahay mucaaradkee maamul goboleedan la saari kara maaha oo la odhan karo iyagaa iman waayey, waxaway xaalad amni baa jirta.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijyada martida mikrofoonka caweyska Washington iyo qodobo kale, mise marka hore ku soo dhawaada warkii dunida uu inoo akhriyo Xuseen Barre Aadan.
maxkamad ku taala magaalada moscow ee dalka ruushka ayaa sabtida maanta ah diiday rafaan uu hogaamiyaha mucaaradka ee xidhan alexey navalny ka qaatay xukun ay maxkamaddu ku riday horaantii bishan. navalny oo ah mucaaradka ugu weyn ee madaxweyne vladimir putin ayaa hadda qaadanaya xabsi 3 sano iyo badh ah kadib markii ay maxkamad ku taala moscow ku eedeysay in uu jebiyey amar hore loo siiyey oo ahaa inaanu dalka ka bixi karin. dhegeysigii maxkamadda ee maanta ayuu garsoorihii maxkamaddu isla markiiba ku diiday rafcaankii ay codsadeen qareennadiisa. hase yeeshee maxkamadda ayaa 6 toddobaad ka jirtay xukunkii hore ugu dhacay ee 3 sano iyo barka ahaa. navalny ayaa bishii hore ka soo laabtay dalka jarmalka oo bishii ogost xaalad degdeg ah oo caafimaad loogu qaaday kadib markii lagu sumeeyey gudaha ruushka. dalalka reer galbeedka ayaa cambaareeyo xukunka lagu riday hogaamiyaha mucaaradka ee ruushka iyaga oo dalbaday in si degdeg ah loo sii daayo xoriyadiisana dib loogu celiyo. kadib maalmo ay koronto la-aan ahaayeen xilli uu jiro qabow aad u daran ayaa haddana dadka ku nool gobollada koonfureed ee dalkan maraykanka ay wajahayaan biyola-aan. biyola-aanta ay wajahayaan magaalooyinka koonfureed ayaa ka dhalatay kadib markii ay cilladoobeen tuubooyinkii ama qasabadihii qaadayay biyaha sababo la xiriira cimilada qabow dartood, taasoo keentay in ay yaraadaan biyaha nadiifka ah ee la cabi karo. beeyarada darteed ayaa loo xiray garoonka diyaaradaha ee Memphis ee gobolka Tennessee. sidoo kale isbitaalada ayaa la halgamaya in ay gaaraan heerkii caadiga ahaa ee nadaafadda iyo fayadhowrka. gobolka Texas, ilaa 7 milyan oo qof oo ah rubuc ka mid ah dadka ku nool gobolkaasi oo ah kan labaad ee ugu dadka badan Maraykanka, ayaa lagu amray in biyaha tuubada ay iska karkariyaan ka hor inta aanay cabin. sidoo kale gobolka Tennessee, ilaa 260,000 oo qof oo ku nool magaalada Memphis ayaa la faray in ay biyaha iska karkariyaan. makhaayadaha aanan haysan biyaha caagadaysan ayaa iyaguna la amray in la xiro magaalada Jackson ee gobolka Mississippi. dowladda Maraykanka ayaa walaac ka muujisay qorshaha ay Maleysiya ku musaafurinayso 400,000 oo magangeliyo doon ah oo ay ku jiraan dad ka soo jeeda qowmiyadda Rohingya ee dalka Myanmar. wararka ayaa sheegaya in markab uu usoo diray maamulka militari ee afganbiye dowladdii rayidka ahayd ee Myanmar uu hadda soo gaaray biyaha Maleysiya si uu qaado dadkaasi. wakaaladda wararkii Reuters ayaa ku warantay in dowladda Maleysiya ay ogolaatay in ay dib Myanmar ugu celiso ilaa 2,200 qof oo qaxooti ah. dowladda Maraykanka ayaa walaac ka muujisay xeerar cusub oo dalka Shiinaha laga dhaqangeliyey oo ku saabsan ilaalada xeebaha, arrintaasi oo sida uu Maraykanku sheegay soo nooleyn karta haysada dhanka xuduudda badda ee gobolkaasi ka taagan. Maraykanka ayaa sheegay in tallaabadan ay sii xoojin karto sheegashada lagu tilmaamay sharci darrada ee Shiinuhu ku sheeganayo xuduudda badda ee uu la wadaago dalalka ay Maraykanka xulufada yihiin. dowladda Shiinaha oo haysata madax bannaani buuxda oo ay ku maamusho biyaheeda ayaa waxaa u muran ka dhexeeya Jabaanka iyo dhowr dal oo ku yaala koonfur bari Asia. sharcigan cusub ee walaaca dhaliyey ayaa u ogolaanaya ciidamada ilaalada xeebaha ee Shiinaha in ay rasaas ku furi karaan maraakiibta shisheeye ee ku soo xadgudubta.
waxa maanta mar kale dib u dhacay kulankii uu madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ku baaqay in Muqdisho ay isugu yimaadaan madaxda dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka si loo xalliyo muranka ka taagan qabsoomidda doorashada ee keenaya dib u dhaca siyaasadeed iyo inay dhammaadaan madaxireedkii hay-adaha dastuuriga ah ee dowladda iyo madaxweynaha. Dib u dhaca ayaa imanaya iyadoo ay shalay shaqaaqa ka dhacday magaalada Muqdisho. Haddaba wararkii ugu dambeeyey ee siyaasadda Soomaaliya iyo weliba xaaladda Muqdisho waxaa warbixinta nooga soo diray wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Shir lagu wada Muqdisho inuu ka furma labadii cashee lasoo dhaafay ee 18-19 bishan ayaa mar kale baaqday. Iska horimaadyadii ka dhacay magaalada ayaana sii adkeeyay xaaladii adkeyd ee salka ku haysa arrinta doorashada. Cabdixakiin ayaga oo ka mid a siyaasiyiinta Muqdisho ku nool ayaa walaac ka muujiyey xaaladda amni ee magaalada iyo isku dhacyada hubaysan ee magaalada ka dhacay.
magaalada amniga iyo amnixumada ka taagan darteed baa sababaysa inaan la imaan karin. Waad la socotaan baraha media, waad la socotaan magaalada airportkeedu uu xiran yahay, international flightskii waa la joojiyey oo diyaaradihii waddan ka baxayay soo galayay way joogsadeen. Marka sidee bay u iman karaan marka dad kale oo marka siyaasadu danaynaya haduuba airportkii xiran yahay? Marka eed dowladda la saari kara maaha oo la odhan karo iyada ka mas-uula, eed mucaaradka la saari karana maaha, nimanka maxaadanahay mucaaradka ee maamul goboleedan la saari kara maaha oo la odhan karo iyaga iman waayey. Waxa weye xaalad amni baa jirta, sidaa darteed waddanka meel laga soo galaaba ma jirto. Taasaa dib u dhigtay. Marka waxaan rajaynaynaa qolaha, waxaa la rajaynayaa oo aan actually wanaagsanaan lahayd iska horimaadka iyo tensionka ka taagan magaaladu inuu barorta dego oo qolada musharaxiintu ay tensionka dejiyaan, dowladduna jad tensionka dejiso oo mas-uuliyadii muuqato si loo furo moogtahay socdaaladii laysaga gooshayay waddanka gudihiisa ama diyaaradii ka imaanayay waddanka dibaddiisa.
Dayax Cabdikulmi ah bare jaamacadeed ayaa qaba in go'aanka hadalku sii adkeynayo xaaladii adkayd ee markii horeba salka ku haysa arrinta doorashada.
Waxaan arkaynaa ama natiijada ugu horeysa ama saameynta ugu muga weyn ay keentay inay noqon karto cakiraan ku sii timid doorashadii. Marka hore waxaa muddo soo jiitamayay dhowr bilood ah in laysku afgarto doorashadii iyo qaabka loo qaban lahaa. Arrintaa marka waxay sii riixaysaa ama mataqaan dib usii dhigaysaa ama ay sii adkaynaysaa waddanku in uu ka dhacdo doorasho, waxayna sii kala fogeynaysaa aragtidii ama mataqaanaa siyaasiyiintii marka horeba isku hayay arrinta doorashada iyo waddanka in doorasho ay ka dhacdo. Marka midda ugu weyn waxaan dhihi karaa oo inay tahay mid ah
beesha caalamka ayaa si weyn ugu boorinaysa dhinacyadu inay anbaqaadaan wadahadalladii u dhexeeyey, waxaase weli Muqdisho aan soo gaarin madaxweynayaasha maamulada Puntland, Jubbaland iyo Galmudug, kuwaasoo qayb ka ah dhinacyada wadahadalka loogu yeerayo. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Soomaaliya ayaa ka mid a dalalka ugu halista badan ee warbaahintu ay ka howlgasho, taasoo sababteedu ay tahay amni darida waddanka ka jirta. Haddaba xiisadda haatan ka tagan doorashada iyo bananbaxyada la xidhiidha sida ay u saameeyeen saxafiyiinta wararka soo tabiya, waxaa warbixintan ku eegay wariyaha V O A Xuseen Barre Aadan.
Saxafiyiinta Soomaaliya ayaa xaalado adag kusoo gudbiya wararka la xidhiidha xiisadaha siyaasadeed ee gudaha dalka, waxaana taasi ay keentaa in ay beegsadaan dhammaan dhinacyada kala duwan ee isku haya siyaasadda Soomaaliya, sida uu faahfaahinayo Khadar Maxamuud Xareed oo ka tirsan laantan af Soomaaliga ee V O A.
xiliyadan oo kale waxyaabaha ama meelaha ay wariyayaasha khatarta ugu badan ay kala kulmaan waxaa ka mid ah in labada dhinac ee ishaysa ama rabshaduhu ay ka dhex jiraan sida dowladda iyo dhinacyada kooxaha kale ee mucaaradka ku ah ee kasoo horjeedo in ay dhibaatooyin ay wariyayaasha kala kulmaan oo labada dhinacba aysan u arkaynin in wariyayaashu aysan ku qanacsanayn qaabka ay wararka usoo tabinayaan. Marka wariyayaasha iyo warbaahinta waxaa la gudboon in ay labada dhinac ay dhexdhexaad u ahaadaan oo ay ka feejignaadaan wararka ay soo tabinayaan oo dhinacna aysan raacin. Marka way dhacdaa inta badan in dhinac kamid a dhinacyada xiliyadan oo kale ishaya ay dhibaato u geystaan wariyaha ama bahda warbaahinta. Marka wariyayaasha iyo warbaahinta waxaa aad xilligan oo kale waa inay aad u feejignaadaan, waa inay labada dhinacba ay dhexdhexaad u ahaadaan, waa inaysan dhinac aysan la jirsanin si ay u ilaaliyaan shaqadooda iyo naftooda iyo ammaankoodaba.
Qaar ka mid ah saxafiyiinta wararka u gudbiya wakaaladaha caalamiga ah ayaa cabasho ka muujinaya wada shaqayn la'aanta ay kala kulmayaan dhinacyada qaar, sida uu faahfaahinayo Faisal Cumar Xaashi
oo ah sawirqaadaha wakaaladda wararka caalamiga ee Reuters u qaabilsan Soomaaliya.
dayinka u dambeeyay waxaad moodaa dhanka dowladda oo kale in ay jecel yihiin in barnaamijka midka ayagu ay dhiganayaan keliya la duubo, isla markaana kan dadka ka aragtida duwan oo xisbiyada siyaasadda oo kale ay dhiganayaan aan la duubin. Taasina de balance ma aha, dee qof haddaan labadii kii tiraahdo waxaan sii deynayaa keliya intaqaan lagu taageeraya dowladda, kii qofkii dhaleeshanaa dowladda duu xisbi siyaasadda ahaan lahaana aad tiraahdid ha duubin, wixii balance loo baahan yahay in la simo wixii balance loo sameeyo. Banaanbax nabadeed oo mataqaana kasoo horjeedo kale dowladda hadii la dhigayo inaad ka qayb gashid oo lagu soo horjeedo dowladda, kii dowladda lagu taageeray labadii inaad sii deysid si aad u samaysa warkaagi balance u sameysid.
Sidoo kale waxaa jirta in hadba dhinaca danaynaya in warkiisa la maqlo uu soo jiito saxaafadda si fariimihiisa uu u gudbin karo, sida uu sharaxayo Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle oo ah wariyaha v o eda ee magaalada Muqdisho.
marka banaanbaxyadu dowladdu iyadoo soo qaban qaabiso oo banaanbaxu ay dowladdu iyadoo fariinteeda gudbinaysaahay suxufiyiinta si wanaagsana loo soo dhaweeyaa, xarumahooda loogu tagaa laga qaadaa, marka waxaa muuqanaysa in dowladdu mar walbaahi marka iyadu aysan danteeda ku jirin wararka la xiriira banaanbaxyada iyo dareen kale, in saxaafadda aad loo caburiyo, aad loo hor istaago oo ay ku adkaatiin goobaha ay gaaraan, laakiin marka kalena si sahlan loo isticmaalo saxaafadda, taasoo iyaga naftooda suxufiyiintu aad moodo inaysan ku baraarugsanayn.
Haddaba maxaa la gudboon saxafiga Soomaaliyeed, gaar ahaan xilliyada banaanbaxyada iyo rabshadaha siyaasadeed ay jiraan? waxaa arrintaasi sharaxaad ka bixinaya Khadar Maxamuud Xareed oo ka tirsan laanta af Soomaaliga ee v o a.
wariyeyaasha kasoo waramaya Soomaaliya xiliyadan oo kale waxaa lagu tiriyaa inay yihiin xiliyada ugu dhibka badan ama ugu adag ee ay wajahayaan dhibaatooyinka xariga, dilalka, gacanqaadka, qalabkii oo laga jajabiyo. marka laga hadlayo sidee ayay wariyeyaasha soo tibinaya banaanbaxyada ay uga feejignaan karaan ama uga digtoonaan karaan dhibaatooyin kasoo gaara dibadbaxyada iyo dhacdooyinka noocan oo kaleeto ah, waxyaabaha ugu muhiimsan ee wariyuhu ay tahay inuu maskaxda ama maanka ku hayo waxay tahay: kow, horta war waa la heli karaa laakiin naftaada lama heli karo. marka waxa ugu muhiimsan ee ugu horeeya ee wariyaha soo tibinaya dibadbaxyada iyo banaanbaxyada waxa weeye inuu maskaxda ku hayo in naftiisu ay muhiim tahay, inaysan jirin wax ka muhiimsan naftiisa. marka waa inuu aad u feejignaadaa oo feejignaan xooggan uu muujiyo mararka uu ku sugan yahay meelaha banaanbaxyada iyo dibadbaxyadu ay ka socdaan. waa inuu aad u feejigan yahay wariyuhu, waa inuu sitaa ama wataa kaararkii shaqada, qalabkii aqoonsiga ee lagu garan og yahay in qofkan uu yahay saxafi, waa inuu ismuujiyaa, waa inuu haddii lacala uu la kulmo askar ama ciidan xanaaqsan iyo dadkii oo dibadbaxaya isku dhacaan uu halkaasi kala kulmo, waa inuu isku sharaxi karaa booliiska iyadoo uusan ka caroonaynin su-aasha ama su-aalaha la weydiiyo. marka waanu ognahay Soomaaliya oo kale xaalada adag baa ka jira xilligan oo kaleeto, xitaa way adag tahay in askartu wariyaha xilliyada xaaladahan oo kale ay taagan yihiin ay garab qabtaan, ama haddii ay aqoonsadaan ama ay ka lexdaan ama aysan dhibaateynin. hadda waxaan arkaya dibadbaxyadii saacadihii lasoo dhaafay Muqdisho ka dhacay oo kale in wariyayaal ay dhibaatooyin loogu geystay oo qalabkii laga qabtay, inkastoo aan arkayay saraakiisha ammaanka oo markii dambe dib u fasaxay.
shaqada saxaafadda ayaa ka mid ah shaqooyinka dhibta badan ee guud ahaan caalamka marka loo eego duruufaha shaqo iyo caqabadaha ku gadaaman.
aad buu mahadsan yahay Xuseen Barre aadan warbixintaasi nala socodsiinayay.
10 sano ka hor ayaa banaanbaxyo ka bilaabmay inuu dhashay dalka Tuunisiya oo iskubay ay ku baaheen inta badan wadamada carabta ee bariga dhexe. kacdoonkaasi oo loogu magac daray gugii carabta ayaa xukunka lagaga tuuray hogaamiyeyaal muddo dheer wadamadaasi soo xukumayey. haddaba isbedeladii uu keenay kacdoonkaasi oo haatan laga joogo 10 sannadood ayaa waxaa warbixin uu ku eegaya magaalada Qaahira nooga soo diray wariyahayaga Xuseen Cusmaan Saxnuuni.
kacdoonka guga carabta oo 10 sano jirsaday ayay dadka carabta xusayaan iyaga oo si weyn ugu kala qaybsan in la gaaray himilada kacdoonka xukunka looga tuuray hogaamiyaal muddo dheer xukumayay qaar ka mid ah dalalka carabta. guud ahaan caasimadaha Qaahira, Tunis, Aljariisa, Sancaa, Tripoli iyo Dimashiqa ayuu gilgilay kacdoonka guuga carabta 10 sano ka hor, kaasoo ahaa kacdoon nabadeed oo lagu doonayay in xukunka looga tuuro hoggaamiyaasha kalitaliska ahaa ee haysay dalalkaasi. Dalalka uu ka dhacay kacdoonka carabta ayaa la dhihi karaa waxay ka siman yihiin in ay iska eriyeen hoggaamiyaasha muddada dheer xukumayay dalalkooda marka laga reebo dalka Suuriya. Tunisia oo ahayd dalkii ugu horeeyay ee uu ka curtay kacdoonka carabta ayaa la dhihi karaa waa dalka keliya ee ka aflaxay guuga carabta oo dimuqraadiyad dhammaystiran ay ka curatay. Dalalka Masar iyo Aljeeriya ayaa xeeleeryaasha carabta ay ku tilmaamaan kuwa dadkooda iyo madaxdooda ay ka badbaadiyeen in dalalkaasi ay galaan dagaalo sukeeye, taasoo xeeleeryaasha carabta ay ku sifeeyaan guul siyaasadeed. Haddaba Cabdalla Axmed Qaaliba oo ah saxafi ka faallooda arrimaha carabta iyo Bariga Dhexe ayaa sharaxaya dalalka ka faa'iiday kacdoonka carabta 10 sano kadib.
Dalalka la oran karo way ka faa'iideen ama wuxuunba kasoo gaaray guugii carabta waa dalalka aan dhigmeerashadu ka dhicin ama aan islaynin. Tusaale ahaan dalka Tunisia oo ah dalkii uu ka bilowday, Masar, Aljeeriya, dalal noocaas oo koobanaya ilaa xilligan faa'iido ka gaadhay guugii carabta. Tusaale ahaan guud ahaan dalalku waxay ka midaysan yihiin inuu meesha ka baxay caburkii iyo dadkii gacanta birta ah lagu hayay xukunka oo si nabada laysugu wareejiyey oo dadka carabta aysan hore u aqoonin ama aysan u arki jirin iyo doorashada ay dhacaysay oo dadku ay aad ugu faraxsanaayeen. Xisbiyadii siyaasadda ka mamnuuca ahaa oo dib ama la siiyey fursad oo qaarkood markiiba ay ku guuleysteen inay dalalka hoggaamiyaan sida Tunis iyo Masar oo xisbiyadii Islaamiga ahaa ay ku guuleysteen. Masar oo kale kacdoonka kadib waxyaabaha ugu waaweyn la qabtay waxaa ka mid ah kanaalka Suweys oo la ballaariyey oo sidii ugu weyneyd ee Abid loo ballaariyo loo ballaariyey. Haddaynu Aljeeriya oo kale tusaale u soo qaadano, waxyaabaha ugu waaweyn ee Aljeeriya la qabtay inkastoo kacdoonkoodu hadda ahaa oo dhowaanaha, haddana marka laga yimaado inay waddadii dimuqraadiyadda qaadeen waxaa jira waxyaabo badan oo hadda ay xilliga u suurtagalay inkastoo markasta ay ku jiraan fashilin kacdoonnida carabtu. Waxyaabaha ugu waaweyn hadda ay sameynayaan waxaa ka mid ah in meesha laga saaro dadkii humuusta u ahaa xukunadii iyo rejiimkii hore oo la kala dirayo golihii baarlamaanka iyo golayaashii ay dhex fadhiyeen.
Laakiin dhinaca kale, 10 sano kadib kacdoonka guuga carabta ayaa la haray dalal dhowr ah oo carbeed, kuwaasoo ilaa iyo iminka la daalaa dhacaya dagaalo sukeeyo iyo barakaca. Maxamed Cabaas Sheekh Maxamuud oo ka faallooda arrimaha carabta iyo Islaamka ayaa ka hadlaya dalalka khasaaraha ba'an ka soo gaaray kacdoonka carabta oo 10 sano jirsaday.
10 sano kadib kacdoonkii ka dhacay dalalka carabta waxaa la dhihi karaa waxa uu ahaa kacdoon isbedelo waaweyn ee geliyay dalal dhowr ah oo ka tirsan carabta, sidoo kale dalal qaarna wuxuu ogeliyey dagaalo sokeeye sida dalalka Liibiya, Yemen iyo Siriya oo la dhihi karo kacdoonkaasi waxa uu ahaa kacdoon shacbi ahay oo ku bilowday inta badanna isku bedelay dagaal ahli ah oo ay ku dhinteen kumanaan kun oo u dhashay dalalkaasi. Waxaa sidoo kale la dhihi karaa dalalkaasi carabta qaarkood waxaa ka burburay gebi ahaan kaabayaashii nolosha sida kaabayaashii caafimaadka, waxbarashada, dhaqaalaha, waxayna sababeen inay barakac xoogan oo shacabku ku yimaado ayagoo u barakacay dalalka dariska la ah, qaxootina ku noqday iyo dhammaan dunida meelaha ay gaari kareen. Sidaas darteed aniga waxaan u arkaa in kacdoonkii carabta ka dhacay inuu ahaa mid aan la mahadin dalalka intiisa badan. Qaarkood waxaa kusoo laabtay nidaamkii nidaam lamid ah oo shaarka usoo bedeshay sida nidaamka hadda cusub ee dalka Aljeeriya ka dhisan. Dalalka qaarna wuxuu geliyey dagaalo sokeeye oo Liibiya iyo Yemen.
Inkastoo dalalka uu ka dhacay kacdoonka carabta xukunka looga tuuray hoggaamiyaal caan ah oo muddo dheer xukumayay dalalkooda sida Zeynal Cabidiinka Tunisia, Xusni Mubaaraga Masar, Mucamar Alkhadaafiga Liibiya iyo Cali Cabdalla Saalax Yemen, haddana weli qaar ka mid ah dalalkaasi ma aysan gaarin himilada ay higsanayeen dadkooda. xileeryaasha carabta ayaa rumaysan 10 sano kadib dalalka uu ka dhacay kacdoonka guga carabta in weli ay ka jiraan dalalkaasi intooda badan waxyaabaha keenay kacdoonka sida caburinta dadka, shaqo la'aanta, musuqmaasuqa, xorriyad la'aanta saxaafadda iyo weliba kumanaan qof oo u dhashay dalalkaasi in weli ay ku jiraan xabsiyada. Xuseen Saxnuuni, VOA Qahira.
Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii martida mikrofoonka oo ino hayo Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Todobaadkan dhegeystayaal, barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa Cabdulaahi Maxamed Shirwac oo ka tirsan ururada bulshada rayidka. Ku soo dhawo marka hore barnaamijka Cabdulaahi.
Waa ku dhowahay Ridwaan, waana mahadsantahay.
Waayahay, su-aasha ugu horeysa ee aan rabay inaan ku weydiiyo waxa ay tahay waa la socotaa rabshadaha ka dhashay dibadbaxa ay ku dhawaaqeen musharaxiinta madaxweynaha iyo khalkhalka ka taagan magaalada Muqdisho. Siday wax idinku muuqdaan haddii aad tihiin bulshada rayidka?
Waa su-aal muhiim ah. Waxa weeyaan annaga bulsho rayid ahaan waxay noogu muuqataa horta 8 bilood ayaan hawshan doorashada kala hadlaynay madaxda Soomaaliyeed heerarkeeda kala duwan, heer gobol, heer maxaa ahay dowladda federaalka, heerka musharaxiinta, mucaaradka kaleeto, odayaasha iyo culimada iyo qeybaha kale bulshada rayidka ayaan kala hadlaynay. Waxaanan ka digaynay inay meeshan soo gaarto.
Waa gartay laakiin
inay soo gaarto oo waxaan rabnay in wadahadal oo ahay qeybaha ay door ku leeyihiin in la galo oo aysan madaxda kaliya ah aysan arrinta ku koobnaan meelaha qaarkood in ay dadka kale tana la siin karo fursad ay uga soo qeyb galaan. Hadda waxa dhacay waxa weeyaan wixii aan ka digaynay oo ahay in 2 arrimood aan ka digaynay. Midda hore waxay ahayd dadka Soomaaliyeed inay arrimahooda xallistaan oo madaxdu ugu horeydo oo muxuu ahay dadka kaleetana la siinayo firaaqo ay uga soo qeybgeli karaan. Midda labaadna waxay ahayd beesha caalamka marka ugu dambeyda inay siday doonto noo sidaysan noogu maamulin inaan anagu tashano oo talo maaragtay waddankayaga anfacayda muxuu ahaa cid kastaaba ay qeyb ku leedahay danaheeda ay ka muuqdaan inaynu gaarno sidaasna lagu heli karo doorasho muxuu ahay si nabada ku dhacda oo cadaalad ah.
Waayahay, waa tilmaantay inaad qeyb ka qaadateen wadahadalada oo aad doonaysaan inaad waxalisaan, haddana arrimahaasoo dhan waxaad moodaa inaanay waxba haba yaraatee kasoo naasa cadaan. Marka la eego arrintii ugu dambeysay ee dhacday, dowladdu waxay u aragtaa inay xaq u leedahay, musharaxiinta waxay xaq u arkaan dastuuri ah inay bannaanbax dhigan karaan, walaaca bulshada caalamkana dabcan hadda waa uu taagan yahay oo aad ka digeyseen, marka maxaa hadda xigi doona ayay kula tahay?
Waxna waxa weeyaan beesha caalamka muxuu ahay iyada qudheedu doorkii la rabay oo ma aysan qaadanin. Waxaad mooday inay sida dadka Soomaaliyeed u kala qeybsan yihiin, muxuu qolo walbaahiba ay wax ku baaqaydo, waxa ay ku baaqaydana maaragtay Soomaalidu aysan dheg u jalaqsiinaynin. Horta taasi waa taasaha. Waxaa xigi karaan qabaa marka waddan loo danaynayo muxuu ahay la rabo mushkilad daran in la xaliyo, in muxuu ahay doorasho la galo. Waxaa loo baahan yahay waxa weeyaan waa in la wada hadlaa oo qeybaha muhiimka ee muxuu ahay doorashada hagaajin kara iyo qolooyinka wax u dhimi kara in la wada hadal siiyo ayaa loo baahan yahay. Waxaa loo baahan yahay doorashada waxaa laga rabo in dadku dadweynuhu ay og yihiin oo wacyigooda la geliyo. Marka waxaana horyaalla wax kale maaha, waa inaan waqtiga ugu dhow inta la wada hadlo wadahadaladii socday maaragtaa la dedejiyo doorasho la galo.
Waayahay, laakiin marar fara badana laga hadlay in laysku yimaado meelo kala duwana wax lagu qabtay, xiliyo kala duwana la cayimay oo haddana laysu soo laabanayo. Intaasoo dhanna waxaad moodaa in kulligood mararka qaarkood ay ku dhammaanayaan natiijo la'aan. Marka xaguu khaladka ka jira? Ma dowladdan diyaar u ahayn inay la hadasho dowlad goboleedyada iyo musharaxiinta kale, mase dowlad goboleedyada ayay kula tahay inay iyaga laftirkooda cagajiidka ay qayb ka yihiin?
Horta waa su-aal aada muhiim u ah. Waxaan dhihi lahaa aniga waxa mushkiladda ugu weyn oo hadda taageeni waxa waaye dee maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe iyo musharaxiinta kulli mucaaradka aan dhaho guud ahaan waxaa la rabaa in lasii ogaado natiijada doorashada, in lasii ogaado mushkiladda ugu weyn oo cid waliba ahiba ay maxuu ama taqaanaa ku dhegayso oo ama ay gadaal uga noqonayso waxa waaye waxaa la rabaa in natiijada doorashada lasii ogaado. Matalan dowladda dhexe waxaa laga yaabaa waxay rabtaa in ay ogaato in madaxweynahoodu soo noqonayo. Maamul goboleedyaduna intooda qaarkood waxay rabaan in madaxweynahani uu dhaafo oo madaxweyne kale yimaado. Qolooyinka kale u dhexeeyaana waa sidaasoo kale, iyaguna waxay rabaan natiijo kale oo dhexe inay arkaan. Marka mushkiladda ugu weyn ee doorashada iyada haysata waxa waaye dadkii laga rabay doorashada iyagoo heshiisku ah inay wadaan ayaa qof waliba ahiba doorashada gadaasheeda natiijadeeda ugu dambaysta ilaa uu u riyaaqo oo ku qanco ma ogolaanayo in hore loo socdo.
Waayahay, haddii aan kasoo tagno rabitaanka dhinacyadaas, waxa dhabta ee laysku haysto muxuu yahay ay kula tahay dhinacina ururada bulshada rayidka haddii aad daraasayseen ama aad u kura gasheen?
Waxaa la isku haystaa dadka horta ishaystaa waa siyaasiyiin. Siyaasiyiintuna waxa weeyaan waxay rabaan doorashada inay xaggooda u badato, taas ayaa la isku haystaa. Waxa kale oo iyadana laga boodayaa oo aan la tixgelinaynin oo ahayd in tixgelinta koowaad la siiyo doorashaduna ay u adeegto waxa waaye dadka Soomaaliyeed horumarkooda iyo mushkiladaha haysta in la xaliyo. Waad la socotaa waddanka waxaa ka jirta cunto yari baa ka jirta, hadda jilaal baa lagu jiraa, muxuu ahay waxaa lasoo maray abaar, waxaa lasoo maray fatahaad, waxaa lasoo maray ayax wixii dalagahay cunay, waxaa lasoo maray duufaano meelaha qaarkood gobolada qaarkood ku dhufatay. Yacni dadkii Soomaaliyeed dhibaatada haysata waxa weeyaan tixgelin ma laha. Marka rag baa isu muuqanaya, marka adwale inaadan adugu imaan iyo adiguna ma imaanaydid ama adiga waan hortaan ku qabanayaa ayaa imaanaysa. Haddii aan danaha waaweyn iyo dhibaatooyinka waaweyn ee waddanka ka taagan aan la xalin, amni darada aad ogtahay meesha ay iyada ku dheedu taallo. Marka yacni waxa weeyaan waxaad moodaa in layskala baxay waajibaadkii qaran ee maxuu ahay laga sugayay madaxda heer walba, oo markaas laysula baxay buur siyaasadeed oo nin walba ahiba rabo inuu farqa ku rito.
Waayahay arinta muhiimka ka dhashay khilaafaadkan iyo dibadbaxyada waxa ay tahay in iskahorimaadyo ay dhaceen dhex maray ciidamada dowladda iyo ilaalada murashaxiinta. arintaas walwal intee leeg ayay idinku haysaa marka laga hadlayo saameynta ay ku keeni karto bulsho xilligan u aragta in dagaaladii laga gudbay?
Walaahi waa ayaan darro weyn aan anaga u aragnaa. Waa arin aan dhowr jeer ka dignay madaxda qeybaheeda kala duwanna aan kala hadalnay. Waxaanu walwal weyn bay nagu haydaa maanta. Ciidana rootigii ay u baahnayd ma doonan. Magaaladu waa la xiray, dad baa dhintay, dad baa dhaawaca, hanti baa burburtay, noocay doontaba ha noqotee. Khasaarahaasi khasaare aan annaga u fadhinay ma aha, shacabka Soomaaliyeedna khasaare u sugayay ma aha. Marka yacni waxa weeyaan ayaan darro siyaasadeed oo muxuu ahay ka timid Soomaaliya ka timid waaye. Waxaadna moodaa in hadda loo noqonayo muxuu ahay qorigii maaragta qaarkiis loo noqonayo. Waxaa dhibaatada qeyb ka mid ah waxaad moodaa in aan nidaamkan federaalka aan la oqoon ama muxuu ahay aan la rabin in la hirgeliyo. Arintaasina waa arin caqabadaho jirta. Dee dabcan faragelin ajnabiyana way jiraydaa, haddaad adugu isku mashquulsan tahay waa lagaa shaqaysanaya. Marka faragelin nooc walbaba leh ayaa iyaduna jirta oo aan anagu isu nugul maxuu ahaan isu maaragta daciifinay na way jirtaa. Marka waxyaabo badan oo isbiirsaday ayaa jira, laakiin arrinta aan rabo inaan hoosta ka xariiqo waxa waaye dooda federaalka iyo awood qeybsiga waxa weeyaan qeyb weyn oo kamida mushkiladda hadda taagan ee doorashadana haysata, amni darradana qeyb weyn ka ah, dadka noloshoodana saameyn ba-aan ku yeelatay.
Waayahay arrinta dad badan ay isweydiinayaan waxay tahay sida aad ka dhawaajisay ee ah in xal loo baahan yahay ka sokow, haddii aan la wada hadal oo rabshada ay arrinta isu bedesho, ma kuula muuqataa inay fursad u tahay bulshada caalamka inay arrintan soo dhex galaan?
Ha, waa faragelin. Horta caalamkani waxa weeyaan dowladaha waaweyn ayaa la faragaliyaa, dowladahan yaryarka ah oo annagoo kaleeto oo hadda nafta la diriraya ma aha ina dowladaha waaweyn ayaa la faragaliya, waana lasoo faragelinayaa, waana nagula jiraa faraha. Labaatan kun oo ciidan oo ajnabiya ayaa joogta, waxaa jooga mataqaanaa hay-adihii sirdoonka ee caalamka oo dhanaa jooga, waxaa jooga mataqaanaa nooc walba oo wadamadu ay saameyn kula yeeshaan wadamada kaleeto ayaa jira. Marka faragelin waana laku sameynayaa. Faragelintana waxaa naga celin lahayd waxa waaye siyaasad hufan oo dhan u wada jeeda oo shacabku uu ku qanacsan yahay oo wadanka horumarkiisa ka shaqeynayda. Tii baa la waayey, marka tii haddii la waayey dadku ma ishaystaa, waxay u kala dacwoonayaan, ajnabiga u kala dacwoonayaan. Meeshii ay dadka Soomaaliyeed u gardhigan lahaayeen oo dhihi lahaayeen war waxbaa jira ee hana la wada hadalsii, dadkii Soomaaliyeedna waa la xaqiray. Mataqaanaa waajibaadkii wadanka laga rabana lama qabanayo, waa laysu rag go-on baa isu muuqda. Bal u fiirso, 8 qofood oo Soomaaliyeed ayaa talada maanta Soomaaliyeed ka go-daa marka la yiraahdo 800 uusan mareebay 4 jeer mase 5 jeer isugu tageen, marka ay wax kusoo heshiiyaanna ma fulinayaan, marka kalena wax kuma soo heshiinayaan. Haddii ay 8 qofood noqon lahayd ka waran, fursada dadkaas 8 ay haystaan waa aad bay qaali u tahay, wax fursad la beerdarayn karo maaha. Marka la fiiriyo ummadda taariikhdeeda iyo horumarkeeda la fiiriyo,
waayahay Sharwac. Ugu dambeyn waxaan jecelahay inaan ku weydiiyo, waa maxay dowrkaydikaydii ka aadan inaad xalinta qayb ka qaadataan, maaragta gaar ahaan guud ahaan se maxay kula tahay oo xal ah oo looga baaqsan karaa khilaafaadkan daba dheeraaday ee la xiriira doorashada?
Horta annaga waxaa nala gudban waxa waaye inaynu qaybaha kala duwan aynu la hadalno, xasuusino xaaladda wadanka ay leedahay, inaynu diyaar u nahay inaynu la xalino wixii mushkiladaha jira, inaynu haddii ay suurtoobi weydo intaasoo dhan inaynu dhexdhexaadino haddii ay diyaar u yihiin. Dabcan dhexdhexaadiyaha dadka u dhexdhexaadiyanaya xukunta. Marka ugu dambeyda waxa weeyaan inaan culays saarno, culays inaan saarno oo aynu abaabulkeedana taas waanu haynaa, inaan dhexdhexaadino ayaanu muddo weydiisanaynay, marba meel bay ka maaragtay ka qumbacanaysaan. Laakiin waxa weeyaan anagu inaan dhexdhexaadino, inaan culays saarno, inaynu u qareenno oo aan idhaahno war waxaana ka wanaagsan. Hawsha bulshada rayidka waa taasa, anagu ma nihin dee awood ciidanna ma lihin, awood sharci oo aan ku xukannana ma lihin. Waxa weeyaan waa dad farsamo yaqaan ah, wadanka u turaya, raba in farsamadooda laga faa'iideysto, la dhegeysto, talada laga qaybgeliyo. Marka ka qaybgalkaasina aad buu ciriiri u yahay. Arrinta oo loo baahan yahay waxa waaye in la wada hadlo waayo, dowladda labadeeda heer inay wada hadasho, dadka aaraada ka duwan qaba ama raba inay ku tartamaan garoon ay garsoorihiisa iyo itaalkooda ay ku kalsoon yihiin ay ku tartamaan, dadkaasina waa inay wada hadlaan. Dadka Soomaaliyeed baaqa iyo cabashada iyo talada kasoo baxaydana in loo dhagnugulaado waayo.
Waayahay, aad iyo aad baa ugu mahadsan tahay waqtigaaga Shirwac. Toddobaadkana intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanayay Cabdilaahi Maxamed Shirwac oo ka tirsan ururada bulshada rayidka ee Soomaaliya. Inta mar kale aynu kulmi doono hadduu eebaha wada lahaydmo, waa Ridwaan Xaaji oo idinla nabadgelya.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo barnaamijkaasi martida mikrofoonka inala socodsiinay.
markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka cawiiska Washington iyo Cabdixakiim Maxamuud Shirwa.
wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska Washington. barnaamijka caweyska ee caawana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah nin u dhashay dalka Imaaraadka Carabta oo neef geela xaday si uu hadiyad ugu bixiyo.
Wuxuu isyiri maxaa qiimo leh oo aad u geysaa alaylehe, geela wax ka qiimo badan ma leh ayuu maanka ku hayay.
sidoo kale waxaad maqli doontaan islamarkaana aynu barnaamijka caweyska ku wada caweyn doonno xubintii halabuurka iyo heesaaga ayaan iyaduna barnaamijka ka madhnaan doonin, iyadoo caawana aad maqli doontaan maasa ku saabsan isfahan waaga geedi socodka nolosha iyo weliba waayaha dhallinyarada.
gamaan lagu marinyay waan galay waxaan galay gocoshana ma fiicnee gob sideed inoo tali gashigaagan daynta ee wixii gudi lahaa jirin go'i waayahay nicin garbadoobnahay xulen
ma hal waxbaan kuusoo dirayaaye halkaa wax waxaa ka turjumaya afkii ninkaad og tahay balama soo aqbal ama sid baan ku odhayado markaa
maansadaasi oo la magac baxday godob jacayl iyo weliba qisada ay ka dhalatay oo faahfaahsanna barnaamijka ayaad kaga bogan doontaa. aan ku bilowno dhegaystayaale, xooluhu waxay ka mid yihiin waxyaabaha sida aadka meelo badan oo dunida looga qadariyo islamarkaana si weyn looga manaafacaadsado. isuma jiraan iyadoo geel uu ka mid yahay kuwooda aadka loo jecel yahay, islamarkaana dad badan ay si gaara isha ugu hayaan, iyadoo sida aynu ka warqabno marka laga yimaado in cad iyo caana loo manaafacaadsado, sidoo kale soomaalidu ay haweenka ka bixiyaan islamarkaana ay magta ku kala qaataan. haddaba dhegaystayaal caawana, waxaan idii hayaa nin caraba oo neef geela gacni kaga soo dhacday amaba soo xaday si uu hadiyad ahaan ugu bixiyo, arrintaasoo noqotay mid toddobaadkan si weyn warbaahintu wax uga qortay islamarkaana xiiseheeda yeelatay. bal waxaan soo dhoweyn doonaa wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Mursal oo inoo haya cidda uu ninkaasi hadiyad ahaan ugu siinaya neefkaasi geela iyo weliba sida markii dambe loo soo qabtay.
waa mahadsan tahay Cabdixakiin. sidaan la soconno geela waa la dhaqdaa oo dalalka carabta qiimo weyn ayuu ka leeyahay. qofba si ayuu u dhaqdaa oo qaar baa ku maaragtay ku shaqaysta ama ku safra, qaar baa tartamo ku gala, qaar baa maaragtay manaafacaadsada oo caanihiisa caba oo hilbihiisa cuna. marka dadba si ayay u dhaqdaan. ninkanna wuxuu ka mid ahaa dadka geela jecel, marka neef yar oo geela ayuuna xaday.
way markaa garanaya ninkan Imaaraadka Carabta jooga, dabcan sidaad soo tilmaantay geela cidda sibay u qiimeysaa ama ay u manaafacaadsataa, ma la sheegay sababta ku kaliftay ninkaasi inuu geel xado amaba uu neef xado?
sidaan la soconno Cabdixakiino, qof walbaba waxbaa qiimo weyn ugu fadhiya. marka wixii uu jecel yahay uu aad ula dhaca ayuu maaragtay ama maanka uu ku hayo ayuu isku dayaa inuu sida uu ku heli karo un uu ku raadiyo ama ha xado, ha dhaco, maaragtay xoog ha ku qaato, ha iibsado. marka mararka qaar saas ayaa dhacda. marka ninkani geela wuxuu u haystaa waxyaabaha ugu qiimaha badan ee bini-aadanka uu lahaado ama uu manaafacaadsado. sidaa daraaddeed qiimaha geela agtiisa uu ka lahaa darteed ayuu u xaday, kadibna wuxuu hadiyad ugu geeyey gabar xiriirhaasaawu u ka dhexeeyey oo guur uu ka rajaynayay.
waa gartay marka neefkaba wuxuu xadayay inuu gabadhaasi hadiyad uga dhigo oo uu geeyo.
haa, maadaama dhalashadeedii ay tahay, wuxuu isyiri maxaa qiimo leh oo aad u geysaa gabadha aad doonayso inaad guursato. alaylehe, geela wax ka qiimo badan ma leh ayuu maanka ku hayay, mana uu haysanin lacag uu kusoo iibsado. marka neef yar oo geela oo markaa dhashay ayuu soo xaday, kadibna gabadhii ayuu u hadiyeeyey.
waan gartay. dee kulli qoys baa lahaa uu ka xaday maradii maxaan ku yidhahdaa neef markaasuu dhashay uu yahay. dee waxaa dhacaysa neefkii dhalay ama hashii dhashay xaaladeeda waa la garan karaa, qoyskii lahaa waa la garan karaa xaaladiisoo. dee geelu marka la yidhaahdo baadiyaha ama dadka wadanka meel kasta ha noqotay ama carab ha noqotay ama soomaaliya, qiimaha ku leeyahay waynu garan karnaa, waayahay ku sugnaan karaa waynu garan karnaa ama waynu sawran karnaa. marka ma la soo qabtay oo ma la ogaaday ninkii neefkii xaday iyo weliba xaaladii halkee ku dambeysay?
waa la ogaaday ninkii maadaama uu geelii xaday, waana la soo qabtay run ahaantii. marka sidaan la soconno qabashadiisa iyo maaragtay iyo sida lagu soo heli karo booliska ayaa soo qabtay. Laakiin booliska waxyaabaha u sahla waxaa kamid a reerkii geela uu ka maqnaa ama neefkii yaraa laga xaday ayaa booliskii wargeliyey oo maaragtay way ribood gareeyeen. Kadibna booliska ayaa marka raadin ugu dhaqaaqay oo meel kasta ka raadiyey.
Waan gartay alaab laxaday waynu garan karnaa, gaadiid laxaday waynu garan karnaa, wax kale laxaday waynu garan karnaa, laakiin neef laxaday iyo raadintiisuna ma hawl yaraa. Sidee markaa booliska ugu suurto gashay inay soo helaan?
Booliska maadaama iyaga lagu wargeliyey reerkii laga xadayna ay doonayeen in loo raadiyo, booliska waxay sameeyeen meel walba ayay fariimo dhigeen inuu neefkaasi maqan yahay, ogeysiin ayay sameeyeen. Ciddii soo hesho wax ku saabsan ama u egna inay la soo xiriirto. Marka taas ayay dadka ka codsadeen. Hadda ninkanna markuu gabadhii u geeyey geeli neefkii maaragtay gabadha hadda la gudoonsiiyey meel bay ku xareysatay way haysatay. Marka maadaama ay meel ku xareysatay iyadana aysan xoolo hore u haysanin, hadda soomaalidu waxay tiraahdaa gurbaan ninkii qaata meeshii uu ku garaaci lahaa ama uu ku tumi lahaa ayaa layska rabaa. Marka dadkiibaa ogaaday dariska la ahaa in gabadhan ay haysato geel iyadoo aan horena u haysanin xoolo badan ama xoolihii u dhali lahaa. Marka taas ayay dadkii ka shakiyeen. Kadibna waxay la xiriireen booliska, waxayna u sheegeen neef yar oo geela ama gurba ama nirig inay halkan joogto, geelii dhalena aysan halkaasi ka muuqanin. Sidii ayay booliska ku yimaadeen gabadhiina maaragtay lagu ogaaday in hadde wixii lasoo xaday ay iyada haysato.
Sheekadiiba kolka markaa fashilantay, maradii gabadhii la qabtay, neefkiina lasoo ogaaday, muxuu ninkii ku sheegay booliskii, muxuu u sheegay?
Intaan la qabanin gabadhii ayaa sida geela ay ku heshay la weydiiyey, kadibna way sheegtay. Ninkii baa markaas lasoo qabtay, booliska way weydiiyeen. Markii ay wareysiga la yeesheen buu wuxuu u sheegay war maaragtay aan xaqiiqa ahayn ama faalsa ah, marka taasoo iyadana dembi ah oo been buu u sheegay booliskii. Marka ninkii waa lasoo qabtay, booliska markii ay wareysteen ayuu caddeyn waayey in uu caddeeyo halkii uu ka keenay geelan, maadaama uusan xoolo haysanin. Waa la weydiiyey halkee ka keentay neefka, neefkii dhalay aaway. Marka waxyaabahaas oo dhan ayuu caddeyn waayey, arrinkaasna maaragtay dembi ayuu ku noqday oo beentaas darteed.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Mursal oo sheekadaasi nala wadaagay. Halka weli aad nagala socotaana waa barnaamijka Caweyska Washington ee VOA. markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubintii halabuurka iyo heesaaga oo uu toddobaadkan marti inoogu yahay abwaan mahad cumar afyare oo ah halabuur ku nool dalka Qatar, waxaana uu caawaynala wadaagi doonaa maase la magac baxday Godob Cashad oo uu ka sameeyey qiso sida uu sheegay run ah oo uu barnaamijka Caweyska Washington la wadaagay. Bal haddaba ugu horreyn aan barnaamijka ku soo dhoweeyo mahad cumar. Waagag bal sheekada waynu geli doonaa. Ugu horeynba maanse waxaa jirtay aad curisay oo ku saabsanayd waayaha dhalinyarada iyo weliba maxaan ku yiraahdaa qiso run oo dhacday, bal maansadaasi ujeedada iyo dulucda aad ka curisay, ugu horeynba bal sheekada haddaad nala wadaagto.
Walaal aad baad umahadsan tahay Shirwac mar labaad. Saaxib, waxay ahayd maansada waxa la yidhaahdaa horto Godob Cashad, haddii ilaahay ku idmayo. Waxay dhex martay inaan iyo inaan beriba waxaa jirtay annagoo Hargeysa ka shaqeyna oon Hargeysa joogay, haddii ilaahay ku idmayo inaan baa jiray. Markaa isagu muu shaqayn jirin, nin wuxuu ahaa markaa sida caadiga naga dhaban iyo dheg iyo damaad aragtay, aduu nin si nooga dhalaalaya. Ninkaas hadda waxa ku rabaa bilaa camal, haddii ilaahay ku idmaayo gaarigu wato waxaasoo dhan cajiib buu ahaa. Ninkii waxaasoo dhan halkii kaga socday waxay ahayd inaan ay haasa wadaag ahaayeen oo iyana joogtaa dalka Mareykanka, ma jecli labada inaan midna magacaabo. Dabeetana inankana asxaab baan ahayn, halkanaan imi Qatar ayaan imi, isaguna Qatar buu yimi. Wuxuu isna Qatar wuxuu ku yimid sababtii inaan tahay marka hore noloshiisa kor halsaa ugu haysay, ayuu halkana ku yimi. Dabeetana aan soo koobay waxa dhacday inaan kibay waxba isku yara toos waayay markuu halkan yimi inanta intan soo dhan ku soo garab jirtay ayuun baa ku tiri aan namaad aragtay hawsheenu hayno gabagabowdood ee hadafkii nololeed aynu lahayn aynu hayaankiisa gaadhno waxa samaysaa bal dhaqaalaha haatay marka dhaqaalaha soo dirtay dhaqaalaha reerkeegii macnaa igaga doon
marka halkay iska daareen halkay wax ka qaldameen
markii inanta ay ku tiri inankii bal reerkeegii iga doon ee uu yiri haye aniga igan mahad maalinta waan ogaayo uu dhaqaalaha soo qaaday de kulli inaan iska agdhono uu ahaayo arrinka waan la socday aan dabeetana waxa dhacday lacagtii iyo dhaqaalihii buu soo qaaday iyadoo lacagtii wixii accountkiisa weli ku jirta ayaa waxaa jirta inaan ay isaga habar wadaag amay ilmaabti bay ahaayeen ilmaabtiyihiin marka inantiiba show habeenkii uu maanta kalena lacagtii soo qaaday buu si kaftan wadaaga ay inanta waari warano khayro odhay u deeq qadar baa timiday innagaaba ilmaabti ah maynu isguursano marka waa inaan isaga ilmaabtiyiinu sweden joogtaa waa hadal dhalinyaro oo kolley kaftana dabeetana dee isagina diideyba muu odhan wuu la yara kaftamay dee haye ee soo diyaargarow inanti waa dumar oo kolley ninkuna waa raggar iskaara dhisan ee murqaha le buu ahaa de hadalkii uu la fogaadayo af dhalinyaraa lagu wada hadlay waxay deetana tiri inantii show labada hablood waxa jira sir ah inay inantan inanka joogta ee reer maraykan ay inantana saaxiibla tahay inanka ilmaabtigayin inankuna de inanay mustaqbal ka doonaysa yahay isaga laftigiisu inanna tuu mustaqbal ka doonayo buu u haystaayo waa inantanna waddanka maraykanka joogta inantan sweden joogtana waa inaabtidii uun yacni midna mid ma oga laakiin saddexdaba kale u yaqaanaa
marka way isgaranayaan labadii dumaraba aqoon gaara isku leeyihin
labadii dumar aqoon gaara isu leeyihin waa saaxiib dabeetana waxay ku tiri nahablayo marka inanta inanka xataa dhaqaalaha usoo diraysay baa odhanaysa hablayo waad igan imikoo meedan guursanayn deetana waxay tiri in markaan isleeyahay aad isguursataan inanaanu ilmaabtinahayo yimi in qadar dee bal isoo diraan haya sawiradiisa kaa soo dire aan kaa tijaabiya sawiradiisa sawiradii uu soo diray wixii bay dee u forward garaysay
haye wixii ay hadal wadaageen bay la wadaagtay iyaduna gabadhii
dee haa waxa loo diray waad fahmaysaa tanna waxay gaadhay heeray xataa dhaqaalaheedii intay noloshiisii kale dhammaystirtay ku tiri dhaqaalihii reerkeega adiga doonaysa waa kaas
marka gabadhii kale ilmaabtiga ahayeen baa la wadaagaysa gabadhii hore maraykanka joogta
haa adu kolley kalsooni mala taqriiban lix sano lasoo dhisayay ayaa waxay ku burburtay ku baaba'day lix sikin
si wanaagsan kadibna markaa maxaa dhacay gabadhii ogaatay dee muddo badan kusoo tacabtay ninkii dhaqaalo badan kasoo gal meel laga noqdana ma joogaana meel waxay u joogaan sheekadu taagan tahay meel culus oo qoyskiiba in la yegleelo gabadhii markay sheekadii ogaatay maxaa yeeshay
waxay samaysay sawiradii ay uu inanta ilaamtigay in la wadaagay iskaroshadadii ay is yidhaahdeen iyo wixii ina rag dee arrinmaseeg waaye ninkaas arrin seegay uu gabadhan la wadaagay oo ay tani usoo dirtay iscrishad garaysan bay u dirtay isagii dee facebookii iyo whatsappkii iyo wixii ay ka wada hadlayeenna blog bay ku wada qabatay oo dee yacni si aanu hadalki si aanay mar dambe araggiisa u arag dee qoraal kolley mushkilad marka isaga xidhayna way wataa dee u raacasay ba caddayn adag bay u dirtayba
gartay marka inantii cadhootay dhaqaaqday ka tagtay meeshii xaajaduma saasay ku dhammaatay mise waxa weeye waa laga dabatay
adu inankii wuu yimi isagoo runtii wejigiisa murugada iyo adugu wax ninkaas dee umalka haysta adyaabu isagu u yimaaday saaxiib mahad afyaro arrinkaasaa dhacay buu dhahay inanti baan la hadlay haa runtii way dee waa bartii ugu dambeysa xataa qofka arrinkaa lasoo hadalqada xataa isaga inay bartaa dee ka xidho meel uu kala soo hadlay isaga laftigiisa u waayaa suuragala horta waxaan ku uhi inaadar baan ku uhi arrin baan kula wadaagayaa arrinka kula wadaagaya waxaana erge ma ihi baan ku uhi marka hore erge ma ihi adaan kula safanahay baan kuuhi waxaan ka garaabaya galad lagaa galay laakiin marka labaad hal wax baan kuusoo dirayaaye halkaa wax waxaa ka turjumayaa afkii ninkaad og tahay bal ama soo aqbal ama baan ku uhi iyado markaa maansada oo duuban oo aan qurxiyey oo runtii kolley qiiro yar iyo qaab loo sameeyey baanu inantii u dirnay kole qoraala dhaadheer oo dee erge iyo ladqaba ahna waanu qoray
si wanaagsan weyaan marka haddayna maasada dhegeystayaasha la wadaagno maxay maasada odhanaysa
maasada horta waxa la dhaha godob caashaq geeshi caashaqna dhalinyarada qaar ba u taqaano kolley maasadu 2019 kii bay baxday marka waxay ku bilaabantay
gobonimada dhimato gunnima xawaasho waxaan ahay ninkii galay waxaan gaarka kaa dhigay waxaan ahay nin gowracay samihii galaysnaa gudcurada madowga leh dayax galalacleeyaa ku garaada bixiyee ninka godobta galay ee ka garaabayaan ahay gacan celis gacan celis hadduu tagay rajadina gelgelin tahay anaa kugu hangaabto garan waaye xaalkee sharaftayda guud dhowr sirtuyay gayaankiiyo goonyaha ku sii fidin anna gaari dumaray gare way tusaalo adoo egan guduutiyo galxareeda hurudiyo guri wacan soo furay yacni waxay ka wada adiga isoo taakuleeyey anigaa wax gabawaray ku gulaalay caawo kugu saray midiyo guna ama waan garaabee mar gadaal ii soo noqo gacan kalena ii celi ama igu ganwarankoo ka cad gooso ruuxday dabeed garangar boodhliya garhka ciidda aan daro rag baa geel cad kala dhaca geeriyey timaadaa waayo uun gadaashood godob reeb la bixiyaa laysu gogola xaadhaa geesiga laboodka tala way ka guurtaa go-iisii caddaan jiray ninka dhiiqa geliyee gadaal meedhayaanahay gafku wuu dhacaayo bashar buu u gaariyey ana geerash khaladaan dhigay gaadhigaygii gamaan lagu mariinyay waan galay waxaan galay gocoshana ma fiicnee gob sideedinoo tali gashigaagan daynta ee wixii gudi lahaa jirin go-i waayahay nicin garbaduubnahay xulin wuxuu yidhi aadna garasho dumar iyo haygu noqon gamuuto ee waan kuu garaabee hay goyn halbowlaha geedkuu harkiisii ku gamaayay wiilkaa la dhex qaaday gudimee gaboodkiisi jaray ee gal calaacalaanahay yacni wuxuu tusayaa inuu ka xun yahay wuxuu yidhi waxaan uga gol leeyahay gobaadii haweenkaa ninka khaladku kaa galay kusii gaanbaxayin ee gelinkii dambeetaba gundahaaga yimi ee kuu golangolaayee kuu gooman baanahay inta guudka dabatee gayaankeed sugaysaad ilan inanta ma qaba markaa moogta waa dee gayaankii uula sameeyey maadaama nu meher ugu xunneenaa inta guudka dabatee gayaankeed sugaysaad ugu garasho wacantee gaashaankii noloshee guri wacan ku ababtaay garab maale roob oo bari galac ka yidhiyay gaari waan ku jecelahay maansada galayda ah haddaan soo gunaanado magabaay hashiisuu gaawaha u soo culay markuu geliyey dhiilkii ninka waabshay giiree gaagixiyey baan ahay ka gadaalna dabadeedka u gaba salaaxoy soo godlaya baan ahay ku garaaxi maayee gaaridii haweenka ee gudobcaa shaqday idiyo gashigaagan daynta ah in wixii gudi lahaa jirin go-i waayahay nooca garbaduubnahay xidin mar gadaal ii soo noqo
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay mahad cumar afyare oo sheekadaasi iyo weliba maansadaasi ka dhalatay bayna la wadaagayay kadib haddaba dhegeystayaal maansadaasi uu diray bal halka xaal ku dambeeyeyna barnaamijka caweyska washington ee soo socda ayaa aad kaga bogan doonta markana aynu wada dhegaysanno heestan ay sida wada jirka u qaadayaan fanaaniinta hibe maxamed iyo weliba cabdinaasir macalin siciid
na fadala dayaliyo
aynu dhegaystayaal intaasi kaga soo gudubno heestaasi ay sida wada jirka u qaadayeen fanaaniinta Hibe Maxamed iyo waliba Cabdinaasir Macalin. Dhegaystayaal, waxaa naga xasuusinaya inay sidoo kale heestan wada qaadeen Hibe Maxamed iyo waliba Cabdi Cali Bacalwaan. gudahaana barnaamijkii caweyska Washington ee toddobaadkan intaas ayaan ku soo gabagabayn doonaa. Tan iyo kulanti dambena waxaan idin leeyahay sidaayo nabadgelyo.
aad buu mahadsanyahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo inala socodsiinaya barnaamijka caweyska Washington. Halkaad ka dhegaysanayseen waa V O A.
halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda fiidnimo ee V O A idinka imanaysa Washington. markana aanu jaleecno dhegaystayaal, dhinacii kaalmaha heesa dhegeystayaal. idaacadda yari fiidnimo intaas ayaa kusoo gabagabayn doonaa. waa Jamaal Axmed Cismaan iyo aniga oo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo idinla taniya kulanti dambe. sidaayo nabadgelyo.
barwaaqa dhulkay inta